Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Kazanda Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü oldu. Azadlıq blokunun yürüyüş mitingində minlərlə adam iştirak edib. İran nüvə danışıqlarında köklü dəyişiklik vəd edir. Hamas Yahudi dövləti yer üzündən silinməyincə mübarizə aparacağını and içib. Gerhard Schröder hesab edir ki, Türkiyə üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirib, Avropa Birliyi ilə danışıqlar vaxtında başlamalıdır. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kazan səfəri başa çatıb. Bu səhər Prezident Ermənistanın dövlət başçısı Robert Koçaryanla görüşüb. Prezidentlər əvvəl təkbətək söhbət ediblər, sonra söhbətə ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədirləri, həm də təşkilatın sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişik qoşulub. Amma tərəflər danışıqların nəticələrindən danışmayıblar. Danışıqlar başa çatandan sonra Azərbaycan prezidenti vətənə qayıdıb. Ermənistanın dövlət başçısının mətbuat katibi Viktor Sagomanyan İtartas agentliyinə müsahibəsində deyib ki, erməni tərəfi Kazan görüşünü müsbət qiymətləndirir. Xarici İşlər Nazirləri işlərini Kazan görüşündə əldə olunan razılaşma əsasında davam edəcəklər. Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Kazan şəhərinin min illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər MDB ölkələri dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak edirdilər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Bugün Azadlıq bloku Bakıda miting yürüyüş keçirib. Bakı meriyasının icazəsi ilə keçən aksiyada minlərlə adam iştirak edib. Metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında yürüyüş iştirakçılarına hücum olub, amma polis tərəfləri ayırıb. Ətraflı aksiyanı müşahidə edən həmkarım Kəbiran Dilavərli danışır.
Bugün Azadlıq blokunun növbəti yürüyüş mitingi Azad Seçki istifa şüarları ilə başladı. Yürüyüş mitingdə çağrı, məqam, yeni fikir, son gənclər təşkilatları da iştirak edirdi. Mitingdən əvvəl həm Bakı polisi, həm də Azadlıq blokunun rəhbərliyi təxribatların ola biləcəyini demişdilər. Mitingin yürüyüş hissəsində bir neçə mülki şəxs çağrı gənclər təşkilatı istifa şüarı səsləndirəndə onlara hücum etdilər. Polis qarşı durmaya imkan vermədi. Mitingdə çıxış edən Xalcəpəsi partiyasının sədri Əli Kərimli AXCP-yə qarşı olan hücumları xatırlatdı.
Onların müxalifətə qarşı əks təbliğatının bir təsisi də ondan ibarətdir ki, özlərinə xas olan mənəvi qüsurları müxalifətin adına qoymağa çalışırlar. Dövriyyə bıraxdığı yalanlardan, böhtanlardan bir də bundan ibarətdir ki, güya biz müxalifətçilər, Azadlıq bloku liderləri, ona görə hakimiyyətə gəlmək istəyirik ki, bundan istifadə edib, biz də ciblərimizi dolduraq, biz də maddi vəziyyətimizi yaxşılaşdıraq.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər seçki məcəlləsinin bəzi müddəalarının dəyişdirilməsini vacib saydı.
Bugün biz seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinə, demokratikləşdirilməsinə nail olmamışıq. Məcəllədə seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinin, demokratik şəffaf keçirilməsinin qarşısını alan bir çox müddəalar qalmaqda davam edir. Bunların ən mühüm məsələsi, hamınız bilirsiniz ki, komissiyaların tərkibi məsələsidir. Hazırda bütün komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir. Bütün komissiyalar hakimiyyətin sifarişi ilə hərəkət edir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu isə Rəsul Qüliyevin namizədliyinin qeydə alındığını bildirdi. Növbəti yürüyüş miting sentyabrın 10-na Qələbə meydanına təyin olundu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, Xankəndi dairəsində erməni əsirli seçicilərin siyahısı beynəlxalq qurumlarla hazırlanacaq. Azərbaycanlı seçicilərin siyahısı qaçqınlar, məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komissiyası ilə hazırlanır. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
122 sayılı Xankəndi seçki dairəsində məntəqələrin yaradılması və məntəqə seçki komissiyalarının formalaşdırılması üçün ilk növbədə seçicilərin seçki siyahları hazırlanmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə, 122 sayılı Xankəndi seçki dairəsinə aid olan erməni əsilli vətəndaşların sənədlərinin hazırlanması məsələsi beynəlxalq qurumlarla birgə həll ediləcək. Digər vətəndaşların siyahısını isə Mərkəzi Seçki Komissiyası qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi ilə birgə hazırlayacaq.
Azərbaycan əsilli soydaşlarımızın o siyahıların hazırlanmasından Mərkəzi Seçki Komissiyasına Azərbaycan Respublikası Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər Komissiyası onlar yaxından bizə kömək edirlər və bu işdə addımlar atılır. Digər demək erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının seçki siyahılarının tərtib olunmasında təbiidir ki, bilirsiniz ki, bizim problemimiz var və biz də qərar aldıq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən mən söhbətlər aparmışam. Onlara müraciət edək və eyni zamanda rəsmi şəkildə beynəlxalq qurumlara xüsusilə də Qarabağın demək həllində maraqlı olan, yəni bu məsələlərlə birbaşa məşğul olan digər qurumlara.
Məzahir Pənahov deyir ki, bu məsələ ATƏT-in və Avropa Şurasının Bakı ofislərinin rəhbərləri ilə ciddi müzakirə edilib. Bu günlərdə isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə bu işdə köməklik göstərilməsi ilə bağlı müraciət göndəriləcək.
Ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, bildiyim ki, Sahil xan kəndi seçki dairəsinin səs verməsindən bağlı, yəni orada seçkilərin hazırlanması, keçirilməsi, səs vermənin gedişi və nəticəsindən bağlı biz daim gərək beynəlxalq qurumlarla əlaqə saxlayaq ki, Azərbaycan tərəfi özünün üzərinə düşən bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsini beynəlxalq ictimaiyyətə təsdiq etsin.
Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin sözlərinə görə 122 sayılı Xankəndi seçki dairəsinin formalaşdırılması və həmin dairədən Milli Məclisə deputat seçkisinin həyata keçirilməsi ideyasının müəllifi Azərbaycan prezidentidir. Bu məsələ həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılanır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. İran nüvə danışıqlarında köklü dəyişiklik vəd edir. Müzakirələrdə İranın əsas təmsilçisi Əli Laricani deyib ki, hökumətin hazırladığı təkliflər nüvə proqramında dəyişiklik eləyəcək. Onun sözlərinə görə Prezident Mahmud Əhmədinəcanlı təklifləri lap yaxında açıqlanacaq. Prezident George Bush Amerikalıları İraqdakı hərbi missiya ilə bağlı səbirli olmağa çağırıb. Həftəlik radio müraciətində cənab Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqlılara regiona sülh, əmin-amanlıq gətirən dövlət qurmağa kömək edəcək. George Bush İraqın konstitusiyası ilə məşğul olan liderləri tərifləyib deyib ki, onlar sülh, azad gələcək üçün güzəştlərə gedirlər. İraqın yeni konstitusiyası yaxın şərqdə əhəmiyyətli hadisə olacaq. Bugün özünün Hamas komandirlərindən biri, partlayıcı mütəxəssisi Məhəmməd Deyif olduğunu deyən şəxs, şəxsin lent yazısı yayımlanıb. Lent yazısında Məhəmməd Deyif, İsrailin Qəzədən çıxmasının silahlı müqavimətin nəticəsi olduğunu deyir. And içir ki, Yahudi dövləti yer üzündən silinməyincə mübarizəni davam edəcəklər. Həmin şəxs Hamasın tərk silah olunması haqda çağırışları rədd edib. İsrail rəsmiləri Fələstin rəhbərinə müraciət ediblər ki, Hamasla bağlı ölçü götürsün. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Qəzədən çıxmaqda məqsəd həm də İsrail ilə Fələstin arasında mühiti yumşaltmaqdır. Almaniya kansleri Gerhard Schröder hesab edir ki, Türkiyə Avropa Birliyinin tələb elədiyi bütün öhdəliklərini yerinə yetirib, qurumla danışıqlar vaxtında başlamalıdır. Ətraflı Kənan Kazımoğlu.
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı danışıqları planlaşdırıldığı kimi oktyabrın 3-də başlayacaq. Bu barədə Almaniyanın kansleri Gerhard Schröder bildirib. Türkiyənin Sabah qəzetinin yazdığına görə kansler deyib ki, Türkiyə bütün öhdəliklərini yerinə yetirib. Cənab Schröder bu barədə Berlində Türk işlamları və jurnalistlərlə keçirdiyi görüşdə bildirib. Almaniyanın kansleri bəyan edib ki, onun mövqeyi dəyişməzdir. Danışıqlara oktyabrın 3-də start verilməlidir. Sənab Şröder sentyabr seçkilərindəki rəqibi, sağ mərkəzçilərin lideri Angela Merkelin Türkiyəyə tam üzlük əvəzinə imtiyazlı üzlük təklif etmək ideyasını da rədd eləyib. Seçkilərdən sonra Merkelin Şröderi əvəz edəcəyi gözlənilir. Sənab Şröderin sözlərinə görə bu cür inkişaf Türkiyə üçün yaxşı xəbər olmayacaq. Gerhard Schröder birbaşa olmasa da Fransanın Türkiyə ilə bağlı mövqeyini də tənqid eləyib. Fransa Türkiyəni Avropa Birliyinə üzvlük danışıqlarına başlamazdan qabaq Kiprin Yunan hökumətini tanımağa çağırıb. Fransa prezidenti Jacques Chirac Avropa Birliyinə təşrif edib ki, Türkiyənin Kipri tanımaqdan imtina etməsini müzakirə etsin. Lakin cənab Schröder deyib ki, Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Avropa Birliyinin dekabr samitindən qabaq irəli sürdüyü bütün tələbləri yerinə yetirib.
Kənan Kazımoğlu. Polis London partlayışlarında şübhəli bilinən bir nəfəri də həbs edib. Əlcəzair vətəndaşı olan Ataniya Yaşinyada 180 dənə saxta pasport tapılıb. Yaşinyanın London partlayışları günahkarlarını da saxta sənədlə təmin elədiyi güman olunur. Son 3 gündə İraqdakı Əbu Qrayb həbsxanasında minə qədər adam buraxılıb. Amerika hərbi mənbələrinin məlumatında deyilir ki, buraxılanlar elə bir ciddi cinayətdə əli olmayanlardır. Azad olunanlar İraqın müxtəlif fraksiyalarını təmsil edirlər. İranda bir neçə yol qəzasında 42 adam ölüb. Ən ağır qəza İranın şimal-şərqində Azərbaycanlılar yaşayan bölgədə baş verib. 3 avtobusun toqquşması nəticəsində 22 nəfər həlak olub. İranın yolları dünyada ən təhlükəli yollardan hesab olunur. Təkcə keçən il İranda 26 min adam yol qəzasının qurbanı olub. Azadlıq Radiosunun Özbəkistandakı müxbiri Nəsir Zəkirov həbs olunub. Dediyinə görə Zəkirov təhlükəsizlik qüvvələri üzvünü təhqir eləməkdə ittiham olunur. Zəkirovun yaxınları deyirlər ki, Əndicdən hadisələri barədə məlumat verəndən sonra reportyor da onun ailə üzvləri də təzyiqlərə məruz qalıblar. Bu ilin mayında Özbəkistanın Əndicdən vilayətində hökumət qüvvələri ilə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma olmuşdu. Hökumət hadisədə 190 adamın, şahidlər isə 750 adamın həlak olduğunu deyir. Bu hadisədən sonra Özbək hökuməti bir neçə jurnalisti, hüquq müdafiəçisini həbs edib.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 20-25 dərəcə isti, sabah gündüz 28-30 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-23 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən, Əgədəbəy zonalarında gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayil zonalarında gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 19-24, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Kazanda Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü oldu. Erməni tərəfi görüşü müsbət qiymətləndirib. Azadlıq blokunun yürüyüş mitingində minlərlə adam iştirak edib. İran nüvə danışıqlarında köklü dəyişiklik vəd edir. Hamas, Yahudi dövləti yer üzündən silinməyincə mübarizəni aparacağını and içib. Gerhard Schröder hesab edir ki, Türkiyə üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə getirib, Avropa Birliyi ilə danışıqlar vaxtında başlamalıdır. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 1530 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə Panoram proqramı, studiyada Babək Bəkirdi.
Hər vaxtınız xeyir, hər şənbə olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu dəfəki qonağı yenə Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyevdir. Ötən verilişlərdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirqala qəzetinin müşəhsisi Azər Rəşdoğlu da iştirak edir. Musa müəllim, xoş gəlmişsiniz. Hər üçümüzün adından sizi salamlayıram.
Sağ olun, xoş gününüz olsun. Mən də sizi salamlayıram. Bütün hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram.
Deməli, bu həftə Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti Cənab Linden Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda səfərdə oldu. Cənab Linden başda olarkən həm seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi zərurətini meydan attı, həm də bir növ seçkilərdə inamı bərpa etmək üçün Azərbaycan hakimiyyətinə başqa bir sıra tövsiyələr verdi. Mən istərdim ki, bizim söhbətimizin də başlıca mövzusunu elə bu məsələləri təşkil etsin. Həmin tövsiyələrdən xüsusilə üçü daha çox müzakirələrə səbəb oldu. Birincisi, Cənab Lindin hesab edir ki, 2003-cü ildə seçkilərində baş verən saxtakarlıqlar öz həllini tapmalıdır və sonradan qeyd edildi ki, Cənab Lindin dövlət başçısı ilə də bu məsələni müzakirə edib. İkincisi, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməlidir, yəni seçkilərin barmağına mürəkkəb vurulmalıdır, yəni bir nəfər bir neçə yerdə səs verə bilməsin və nəhayət üçüncüsü, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına tam müşahidəçilik missiyası yaradılmalıdır. Bax, Musa müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Hakimiyyət yenə də israrların davam etdirib, bu tövsiyələri yenə də nəzərə almamalıdır, yoxsa bu tövsiyələri nəzərə alıb seçkilərə yerli ictimaiyyətin və beynəlxalq aləmin inamını qazanmış bir şəkildə getməlidir?
Çox sağ olun, dəvətinizə görə, sualınıza görə təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə dünyanın marağını, o cümlədən dünyanın aparıcı təşkilatlarına, sayılan beynəlxalq təşkilatlarından olan Avropa Şurasının və Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının marağını müsbət dəyərləndirirəm, müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq sizin sualınıza mən qayıdıram ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan iqtidarı nə etməlidir, hansı mövqeyi tutmalıdır? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı onu seçən xalqın mövqeyini, onu seçən xalqın marağını, onu seçən xalqın istəyini önəmli tutmalıdır.
Xalq istəyi,
hər bir tövsiyə edən sağ olsun. Ancaq Azərbaycan dövləti müstəqil bir dövlətdir. Bu dövlətin öz qanunları var, öz konstitusiyası var. O cümlədən də Azərbaycanın qəbul etdiyi və dünyanın bir çox aparıcı dövlətlərinin seçki məcəlləsindən də üstün olan seçki məcəlləsi vardır. Birinci 2003-cü ildə keçirilən seçki saxtakarlığı söhbəti. Əvvəl orada seçki saxtakarlığı olmayıbdır. Orada müəyyən məntəqələrdə seçki pozuntuları olubdur və həmin pozuntuları da nəzərə alan Mərkəz Seçki Komissiyası 600-ə yaxın mən bilən seçki məntəqəsində seçkilərin nəticələrini ləğv edibdir.
Səmədim, üzr istəyirəm, həmin məqamla bağlı mən bir xatırlatma verim. Deməli, müəyyən pozuntularla bağlı, yəni sizin ifadə ilə desək, müəyyən pozuntularla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası Respublika Prokurorluğuna şikayət ərizələri təqdim etmişdi. İndiyə qədər həmin o şikayət ərizələrinin mətbuatda verilən informasiyalara görə heç biri araşdırılmayıb. Söhbət ondan gedir ki, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının Mərkəz Seçki Komissiyasına çox sayda şikayətlər daxil olub və o şikayətlərdən bir qismi Respublika Prokurorluğuna təqdim edilib. Həmin şikayətlər hələ araşdırılmayıb. Yəni, söhbət həm də məsələlərin həllini tapmasından gedir ki, seçicilərdə inam yaransın ki, bu dəfə seçicilərdə pozuntu olmayacaq.
Mən düşünmürəm ki, seçicilərdə belə bir inam yoxdur və pozuntu olmayacaq zəmanətini də heç kəs verə bilməz. Pozuntu yenə də olacaqdır və istənilən seçicilərdə pozuntular olur. Ki qaldı Respublika Prokurorluğunun həmin ərizələri araşdırmaması və ona cavab verməməsi məsələsi. Bu barədə mən birinci dəfə də eşidirəm. Mənim informasiyam yoxdur. İstənilən halda mən bunu məqbul hal hesab etmirəm. Gərək indiyə kimi mütləq reaksiya olardı.
Bəs Musa müəllim, bu barmağı mürəkkəb vurulması məsələsi, yəni bu məsələ üzərində də beynəlxalq qurumlar ciddi şəkildə israr etdi.
Mən onu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan seçicisinə, Azərbaycan demokratiyasına təhqir hesab edirəm.
Niyə Musa müəllim?
Bilirsiniz, seçici vəsiqəsi var, qardaş. Seçici vəsiqəsində də möhür vurulur. Hala keçəndə möhür vurulur, mən öz səsimi, necə deyir, verirəm və öz, necə deyirlər, iradəmi ifadə edirəm.
Azər bəyin sualı verir.
Çox sağ olun. Yəni, sualdan öncə çox qısa bir remark vermək istərdim. Bu, 2003-cü ilin seçkilərindən danışıldı. Əvvəlcə onu xatırlatmaq istərdim ki, demokratik seçki ancaq hansısa bir məntəqədə pozuntunun olub olmaması deyil. Demokratik seçki demokratik şəraitin olmasıdır və bütün beynəlxalq təşkilatların rəyi bu idi ki, 2003-cü ildə seçki öncəsi ölkədə demokratik şərait olmamışdı. İkinci qısa remarka vermək istəyirəm. Barmağa rəngin basılması ilə bağlı, əgər biz bunu təqqir hesab ediriksə, onda hər halda karusel və digər seçki saxtakarlığı texnologiyalarından imtina etməliyik. Biz seçkini saxtalaşdırarkən biz bu milləti təqqir etməsəyik. Mən Musa Məlibə konkret sualım var. Əgər Avropa Şurasının ATƏT-in rəyi bizim üçün əsas deyilsə, Musa Məlim, onda nə üçün biz belə nüfuslu qurumlara üzv oluruq? Gəlin, biz bu qurumla verək, biz bildirək ki, biz müstəqil dövlətik və bizim beynəlxalq konvensiyalara və beynəlxalq qurumlara heç bir aidiyyətimiz yoxdur və onların tövsiyəsinə də ehtiyacımız yoxdur.
Məlim, buyurun.
Mən çox təşəkkür edirəm bu suala görə. Birinci, o dediniz ki, seçkinin saxtalaşdırılması xalq üçün təhqirdir. Mən bununla tamamilə razıyam. Bəli, seçkinin hər hansı şəkildə saxtalaşdırılması həmin xalq üçün, həmin millət üçün, həmin dövlət üçün təhqirdir. Və bunu Azərbaycan iqtidarı da yaxşı başa düşür. Və Azərbaycanın prezidenti də seçki önü dövrdə belə bir saxtakarlıq hallarının baş verməməsi üçün, icra orqanlarının və digər qurumların seçkinin işinə qarışmaması üçün xüsusi göstəriş veribdir, xüsusi sərəncam veribdir. Bizim həm Avropa Şurasına ehtiyacımız var, həm bütün demokratik dəyərləri üstün tutan təşkilatlara ehtiyacımız var. Azərbaycan dünyəvi bir dövlətdir. Onların rəyləri də bizim üçün əsasdır. Ancaq ən əsas olan Azərbaycan xalqının rəyidir. Azərbaycan xalqının fikridir.
Samir bəyin sualı var.
Mən əvvəlcədən öz fikrimi bildirmək istəyirdim. Yəni, hər bir seçkidən əvvəl, yəni seçkabağı önü təhlil edərkən, siyasi qüvvələr arasındakı münasibətləri və qarşılıqlı ehtimada nəzər salmaq lazımdır. Əgər bu qarşılıqlı ehtimad yoxdursa, qarşılıqlı inamsızlıq hökum sürürsə və bu halda inandırım sizi ki, yəni o tələblərin istənilən halda həyata keçiriləcəyi təqdirdə yenə də əlavə arqumentlər, yenə də əlavə iddialar ortaya çıxacaq və seçkilərin əvvəlcədən üzərinə qara kölgə salınmaq cəhdləri davam edəcək. Və seçki məcəlləsinin may ayında 42 maddəsində dəyişiklik edilib və eyni zamanda Azərbaycan prezidenti 11 may 2005-ci ildə seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair sərəncamında da xüsusi vurulanmış, yəni postsovet mentalitetindən imtina məsələsi. Yəni, məsələ burasındadır ki, seçkilərdə ayı xidməti göstərmək, yəni icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən seçkiyə hansısa müdaxilə tək Azərbaycan üçün yox, təəssüf ki, yəni bu keçmiş Sovetlər Birliyindən qalmış bir ənənə kimi formalaşır və Azərbaycan prezidentinin də sərəncamında o qəti şəkildə göstərib ki, yəni bu seçkidə icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsinə qətiyyən yol verilməsin.
Üzr istəyirəm, siz indi sualınızı verərsiniz. Ancaq artıq kütləvi informasiya vasitələrində belə informasiyalar yayılır ki, bəzi icra hakimiyyətləri, hakim komandadan olan namizədlərin xeyrinə müəyyən işlər görürlər.
Əlbəttə ki, yəni rəqib tərəf belə mətbuatında, yəni müxalifətin mətbuatında belə informasiyaların getməsi.
Təkcə müxalifət mətbuatında
bir dəqiqə mən buna müdaxilə edeyim. Yəni burada o məsələnin həqiqət olub olmadığını çox araşdırmırlar, fikrə gəlmirlər. Mən istərdim ki, sizin qoyduğunuz məsələ üzrə qoyaq sualı. Burada prezidentin yaxud müxalifətin müqayisəli təhlilini gətirmək. Konkret öhdəlik götürmüşük. Yerinə yetirəcək, yetirməyəcək.
Bu məsələ müzakirə oluna bilər. Bu məsələ müzakirə olunanda da necə deyirlər, deyir həqiqət mübahisələrdə, müzakirələrdə ortaya çıxar. Ancaq mən yenə deyirəm, Milli Məclisin bugünkü üzvü kimi yenidən həmin məsələ gündəliyə çıxarlarsa, barmağa mürəkkəb batırılma məsələsinə qəti etirazını bildirəcək.
Ancaq bir məsələ var da, Müsa müəllim. Bu seçki vəsiqələrindən danışılır, siz də toxunmuş o məsələyə. İndi yenə də belə iddialar səslənir ki, bir çox rayonlarda bir nəfərə bir neçə seçki vəsiqələri verilib. Samir bəy qeyd etdi ki, yəni müxalifət mətbuatında belə iddialar səslənə bilər. Ancaq özəl kanallarda da belə informasiyalar gedir. Bu barədə nə demək olar?
Azərbaycanda 4 milyondan çox seçici var. 1 milyon adamın içərisində ola bilər ki, bir neçə 10 nəfərə yax bir neçə 100 nəfərə iki qat dublikat seçici vəsiqələri verilməsi halları olar. Bu da o demək deyil ki, bunu hakimiyyət xüsusi belə istiqamətləndirilmiş şəkildə müşahidə keçirilir. Olsun bir 100 nəfərdə, 200 nəfərdə bu da seçkinin nəticələrinə heç bir halda təsir etməyəcək bir məsələdir.
İTV Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elman oğlu, Sirkla qəzetindən isə Azər Rəşid oğlu da iştirak edir. Samir bəy, buyurun.
Yəni, mənim fikrimcə, cənab Lindenin qaldırdığı məsələlər o qədər də problematik və faciəvi bir şey deyil ki, yəni iqtidar tərəfindən mənim fikrimcə, yəni qəbul edilməyəcək dərəcədə. Çünki hakimiyyət özü maraqlı olmasaydı, heç bu seçici vəsiqələrin paylanmasına da getməzdi. Yəni, bilirsiniz ki, bu da may ayında olan dəyişikliklərlə müsbətlərini tapıb. Amma məsələn var ki, yəni, burada biz məsələnin formal tərəfinə yox, daha çox yəni etimad məsələsinə gətirilən söhbəti. Əgər xalifətdə buna qarşı çox ciddi inamsızlıq varsa ki, seçki belə deyək, demokratik keçirilməyəcək. O halda da belə bir iddialar sürülə bilər ki, hər bir vətəndaşın əlinə vurulan o kimyəvi maddəni iqtidar pozmaq üçün hansısa bir kimyəvi maddə.
Söhbət axı burada rəngdən getmir, Samir. Söhbət burada seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsindən gəlir. O rəngin vurulması adi bir tövsiyələrdən biridir. Söhbət seçki komissiyasının paritet əsasında təşkil olunmasından gəlir.
Bağışla bir dəqiqə. Seçki komissiyasının o mənim yaralı yerimdir. Mən Milli Məclisdə dəfələrlə bu barədə çıxış eləmişəm və dəfələrlə də mən fikrimi bildirmişəm. Samir bəy burada qarşılıqlı etimaddan danışdı. İqtidar və müxalifət arasında qarşılıqlı etimad bu gün yoxdur. Və müxalifət partiyaları öz arasında belə etimad yoxdur. Müxalifət qəzetlərini oxuyun. Əli Şərimli, İqbalı Ağazadəni, o birisi etibarı, o birisi İsa Qəmbəri.
O cümlədən iqtidar arasında.
Bəli. Yox, iqtidarla müxalifət arasında yox.
İqtidar baxılın öyle yoxdur. Məsələn, Fərhəd Əliyevlə Kemaləddin Heydər bu mübarizəsi.
Və onlar bilirsən, onların bu işə dəxli yoxdur. Onların, ola bilsin ki, belə bir mübarizə var, ola bilsin də keşi yoxdur. O da müxalifət qəzetlərində biz oxuruq. İqtidarın öz mətbuatında belə bir şey yoxdur. Biz bir tərəflərin birinci hüququnu pozuruq ki, onların nümayəndələrini seçki komissiyalarına daxil etmirik. Siz deyən halda. Və etimad olmadığı halda deyək ki, 6 nəfər Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndəsi olur, 6 nəfər müxalifət nümayəndəsi olur. İndiyə qədər bir seçki olubmu ki, orada uduzan tərəf, uduzan tərəfin qələbəsini tanısın, yaxud da onu geçsin, təbrik eləsin. Olmayıbdır. Uduzan tərəf bilə-bilə qol çəkməyəcək seçki. Protokola qol çəkməyəcək çıxıb gedəcək. Yəni, bilə-bilə biz özümüz pozuruq.
Ancaq Musa müəllim, üzr istəyirəm. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, komissiyaların yenidən formalaşdırılması həmin siz qeyd etdiyiniz o etimadın yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Axı bu etimad bilirsən harada, hansı halda yaranır? O halda yaranacaq ki, iqtidarla müxalifətin gücü təxminən bərabər olacaqdır.
Ancaq bir çoxları hesab edir ki, demokratik seçki keçirilməyib. Əgər demokratik seçki keçirilməyibsə, onda kim müəyyən edir ki, hakimiyyətlə müxalifətin gücü bərabər deyil və yaxud bərabərdir? Yəni, bunun özü də bir qədər mübahisə.
Yox, bilirsiniz nətərdir, bilirsiniz nətər. Birinci, bir çoxları hesab etmir onu. Azərbaycanda
olsun bəziləri.
Əhalinin bir belə dəyətə bir... 2% ya 3% belə düşünə bilərsiniz.
O necə müəyyən etmisiniz? Siz hansı rəy sorğusunu əsasəndirsiniz ki, 2%?
Mən heç bir rəy sorğusu keçirməmişəm. Müxalifət deyir ki, demokrat keçirməyim və müxalifətin bazasında təxminən 2%, 3% olar, artıq ola bilmədi.
Mən istəyirəm, yəni burada rəy sorğusu gedirsə, düzü, yəni biz daxili rəy sorğularına həmişə şübhə ilə yanaşmışıq. Burada müəyyən konyunktur ola bilər, həm iqtidar, həm. Amma məsələ burasındadır ki, elə müzik müxalifətin də daha çox güvəndiyi, etimad göstərdiyi Qərbin International-ın sorğusuna əsaslanmaq istəyərdim və orada 77% orada hakimiyyətin konkret olaraq dövlət başçısına etimad göstərmiş soru ki.
Ya, mən istəməzdim burada Samir bəydən fərqli olaraq hansısa bir tərəfin vəkili qismində çıxış edəm. Yox, yox, mən qətiyyən sadəcə olaraq xalifətin qaldıra biləcək sualları mən məcburam, çünki Azərbaycan qəzeti növbəti dəfə bu iqtidar mövqeyi tutub. Yəni mən bilmək istərdim. Demokratik seçkidən danışırıqsa nə vaxt Azərbaycan qəzetində? Azərbaycan dövlət televiziyası və rəsmi orqanlarda müxalifətə söz verilib ki, o qarşılıqlı etimadsızlıq aradan qalxsın.
Birinci, Azərbaycan qəzetində müxalifətə yer verməyə nə ehtiyac var ki, müxalifətin özünün qəzetləri dünyanı başına götürübdür. Müxalifətin nə qədər qəzeti var?
Olsun telekanallar.
Və ANS telekanalı istənilən vaxt açarsan, orada müxalifət
növbələr. ANS müstəqil kanalları, söhbət dövlət televiziyasından gedir.
Axı, fərqi nədir ki, hansı televiziyadan laf geçsin, Amerikadaş televiziyadan da. Bunun sözünü deməyə imkanı var axı bu adam. Yəni, o demək deyir ki, müxalifətə söz deməyə imkan verilmir.
Samir Bey, fikriniz
yani var. Azerbaycan gazeti devlet gazetidir ve ona göre de orada çıkan her bir yazı, her bir çıkış devletin manafiyeni olmalı.
Devlet bu gazetin iktidarın yok, devletin.
İkincisi de ki 2003'ün seçkilerinde yalnızdadırsa eğer muhalifet partiyalarının liderlerinin de təbliğat materialları bizim gazetinde geniş işıqlandırıldı ve kanuna esasen yine de bu parlament seçkilerinde de böyle olacak.
Aydın, ben Musa Məlimdən bir meseleyle soruşmak istedim. Bu ATƏT-in Bakı ofisi bu günlərdə belə bir bəyanat yaydı ki, barmağı mürəkkəb vurulması hardasa 60 min avro vəsait tələb edir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti yəni bu məsələni qəbul etsə, onu da seçki məcəlləsini hardasa sentyabr ayında dəyişiklik etməlidir ki, çünki bu həlli də bir sıra prosedur qaydalar tələb edir. Bu yəni bəyanatı o baxımdan xatırladıram ki, bu məsələlərdə artıq hiss olunur ki, beynəlxalq qurumlar nəinki belə tövsiyələrlə çıxış edirlər, hətta bu tövsiyelerin gerçekleşmesi için maliyyə vəsaitləri de ayırmağa hazırdılar. Bax, necə hesab edirsiniz? Musa Məlim, siz qeyd etdiniz ki, bəri başdan siz bu məsələnin əleyhinə olacaqsınız. Yəni, belə təsəvvür edək ki, bu tövsiyeler yerinə yetirilmir, beynəlxalq təşkilatlar bu seçkinin demokratik keçirilməsinə inamsız yanaşırlar və seçki keçirilir. Müxalifətdən müəyyən iddialar səslənir ki, seçki saxtalaşdırıldı, təz edək ki.
O iddialar artıq indidən səslənməyə başlayıb, toxumağa, yazmağa başlayıb.
Ölkədə proses, yəni gərginlik yaranması ki, ölkənin bizinə ziyan gətirməsi ki, ölkədə inqilaba, yəni şərait yaratması ki.
Əvvəla, bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda bu tövsiyələr həyata keçirilməsə, seçkin hər hansı şəkildə pozulacaq, yaxud da ki, demokratik keçiriləcək. Və yaxud əksinə, bunlar, bu tövsiyələr qəbul olunanda seçki deyək demokratik keçiriləcək. Bu hələ o demək deyildir. Böyük əksəriyyət seçki dairələrində mübarizə heç də müxalifət iqtidar arasında getməyəcək. Mübarizə iqtidar partiyasının üzvləri arasında gedəcək, bir də ki, bir tərəf iş adamları, biznesmenlər falanlar arasında gedəcəkdir. Ona görə də mən hesab etmirəm ki, bu seçkilərdə müxalifətin, təbii ki, müxalifət yenə də uzacaq bu seçkilər. Mən bəri başdan deyirəm, çünki nəyin əsasında seçkin uzacaqlar? Xalq onlara inanmır, böyük bazaları yoxdur və bir xüsusi onların bir seçki hazırlıqları da yoxdur.
Ancaq Musa müəllim, onda üzr istəyirəm. Onda hökumət bu tövsiyələri yerinə yetirməkdən niyə ehtiyatlanır? Bir halda ki, onsuz da müxalifət seçkiləri də uduzacaqsa, bir halda ki, müxalifətin elektoratı yoxdursa.
Bilirsiniz, bütün ölkələrdə seçkilərin keçirilməsinin məsuliyyətini iqtidar daşıyır, müxalifət daşımır. Biz görürsə ki, kişinin pozulması təhlükəsi yaranır. Biz bilə-bilə buna gedə bilmərik.
Ümumiyyətlə, yəni qanunlu prizmadan yanaşdırılır. Bir nəfərin bir neçə səs verməsi, yəni bu daha çox seçici siyasi ilə bağlı problemdir ki, düzdür. İndiyə qədər ki, seçkilərdə seçici siyasi problemi olub və bu hakimiyyət də etiraf edir. Və bu ilin əvvəllərindən seçici siyahların dəqiqləşdirilməsinə çox ciddi tələblər qoyulur və seçki gününə 35 günə qalmışa qədər seçki siyahları dəqiqləşdiriləcək. Düzdür, burada vətəndaşların da fəallığı lazımdır ki, hər kəs gedib yoxlasın ki, onun adı seçki siyahısında var ya yox. İkincisi, digər yerdə səs vermək üçün həmin dairə seçki komissiyasına xüsusi bir sənəd alaraq onun əsasında gedib digər yerdə səs vermək istəyən vətəndaş səs verməlidir. Məsələn, bu tərəflərin bir kənara qoyub hansısa rəng üzərində dayanmaq və yaxud da ki, belə formal şeylərə getmək lazım deyil. Biz daha çox çalışmalıyıq ki, qanun o tərəflərinə riayət olunsun.
Aydın, Azərbaycan sizə istəyir.
Yaşın olaraq, əlbəttə ki, bu məsələni uzun müddət tartışmalar. Mənim zənnimcə Azərbaycan üzərinə götürdü, öhdəlikləri yerinə getirmədi. Sam əldim, artıq burada müxalifətin məğlub olmağını dedi. Mənə elə gəlir ki, həmin tələblər həyata keçərsə və müxalifət üçün, o cümlədən müstəqil namizədlər üçün, o cümlədən yeni Azərbaycan partiyasını təmsil edən namizədlər üçün bərabər şərait yaradılarsa təbliğat üçün, istər elektron, istər print mediada, istərsə də ictimaiyyət arasında, onda bu demokratik seçki olar və həqiqətən də ki, bizim həmin seçimə beynəlxalq təşkilatlar da hörmətlə yanaşar. Zənnimcə, Azərbaycan cəmiyyəti demokratikləşməyə məhkumdur. Demokratik cəmiyyət quruluşu demokratik seçkilərdən gedir və demokratik seçki isə demokratik şərəitin mövcudluğundan gəlir. Zənnimcə, biz dərhal buna başlamalıyıq.
Usam əlim, yaşında sizin fikrinizi eşitək. Yəni, sonda bir daha sizdən soruşmaq istərdim. Yəni, sizin də mövqeyinizdən belə görünür ki, yenə də bir sıra tövsiyələr onda belə çıxır ki, yəni yerinə yetirilməyəcək də. Onda hakim komandada rəy belədir, təxminən.
Azər bəyin yekun çıxışı ilə bağlı tam həm fikir olduğumu bildirirəm ki, Azərbaycanda demokratikləşmənin dərinləşməlidir, genişlənməlidir və ve Azerbaycan eğer sivil dünyanın bir tərkib hissəsi kimi özünü elan edibsə ve bu tərkib hissəsi kimi yaşayırsa, o qanunlarla, o qaydalarla yaşamağa biz hamımızı öyrəşməliyik. Bizim de başka bir yolumuz yoxdur. Ancaq o məsələ var ki, ATƏT nə dedi, Avropa Şurası nə dedi, bunların hamısını Quran ayəsi kimi Azərbaycan hükuməti qəbul edə bilməz. Mən o Avropa Şurasına, ATƏT-ə, digər təşkilatlara sual vermək istəyirəm. Adi bir həqiqət, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasını niyə bir dəfə qəbul etməmsiniz? Niyə bir dəfə rəsmi bəyan etməmsiniz ki, Ermənistan işğalçıdır, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının çıxmalıdır? İkili standartlar nə qədər ki bu dünyada mövcuddur, biz həm o ikili standartlardan özümüzü qorumağa çalışmalıyıq, həm də ki, çalışmalıyıq ki, o oyunlarına bərabər oyunlarla oynamağı bacaraq.
Üzr istəyirəm, Musa müəllim, bəzi müşahidəçilərdə belə də fikir var ki, əgər Azərbaycanda yəni, demokratikləşmə prosesi gedərsə, həm o beynəlxalq qurumlar Azərbaycanın problemlərinə daha sayğılı, daha hörmətlə yanaşar və onda ikili standartlar da aradan qalxmış olar.
Bilirsiniz, bütün hallarda Azərbaycan xalqın iradəsi əsasdır, Azərbaycanın qanunları əsasdır və mən hesab edirəm ki, bu seçkidə ötən seçkilərə nisbətən daha bir demokratiya addım baxımından önəmli olacaqdır. Və mən düşünmürəm ki, seçkilər pozulacaqdır, düşünmürəm ki, seçkilərdə bir xüsusi qeyri-demokratikli apavası olacaqdır. Qalib tərəf olacaq, məğlub tərəf olacaq və mən çox istəyərdim ki, qalib tərəf məğlub tərəfə düşmən kimi baxmasın, məğlub tərəfdə qalib tərəfin qələbəsini tanısın. Bax, bizim hər seçki, hər istənilən bir siyasi proses bizim iqtidarla müxalifət arasında ehtimadımızın artırılmasına bir addım olsun.
Musa müəllim, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyevin fikirləri idi. Buna sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetindən Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Sağ olun, sağ olun adam.
Эфирде Кавказ Ковшағыды. Студияда Андрей Бабицкий.
Президент Грузии Саакашвили призвал к новой Ялтинской...
Гюрджистан президенти Саакашвили Ялта конференсына чагырмышты. Бу конференс өлкәләре яңа демократик әсасларда берләштермәле иде. Нәҗә билерсез, МДБ-я альтернатив иттифак мөмкиндеме? Ве Гюрджистан яда Украинаның биле бер хәрәкәтә башчылык элемә имканы бармы?
И руководство Грузии, и руководство Украины для того, чтобы возглавить это движение.
Я считаю, что Грузия еще не созрела для того, чтобы...
Мен хесап элирам ки, Гюрджистан хаста демократик джефани яратмах, яда башка өлкелере демократия ихрач элеме үчүн хеле yetişмейт. Умумиятле, олан шеи ихрач элеме олар. Олмияны ихрач элемек мүмкін дейл.
Экспортировать можно то, что есть. То, чего нет, невозможно экспортировать.
Шалва Пичхадзе.
Москва сегодня воспринимается как символ антидемократических тенденций.
Москва инде антидемократик мейллерин рэмзи кими кабул олунур. Яни МДБ ялны садеже иктисади иттифак йок, демократик процесслер дөндермее чалышан сияси режимлерин иттифагына чевирилир. Бах, Ermenistan hükümeti MDB'ni нече кыйметтендирир? Хакимияти элинде сакламага кюме илген гүвве кими ми?
Который позволит ей удержать власть в своих руках.
Здесь происходят те же самые процессы, что в России, то есть антидемократические процессы.
Ermənistanda da, Rusiyada kimi antidemokratik proseslər getdiyi üçün bu hökumətə sərfəlidir. Özümüzə müstəqil ekspertlərə qalsa, biz hesab eləyirik ki, MDB-nin əlbəttə gələcəyi yoxdur. Yeganə formalaşmış qurum Avropa təşkilatları, bir də demokratiyanın qarantı olan NATO-dur.
Garant demokratik svobod это NATO.
Эдуард Ağacanov.
Вопрос в Баку. А может как-то быть реформирован?
Бахчи, нечего билирсиниз? МДБ-де ислахтар элемей улармы? Она ени сияси мэнлар вермей улармы?
Новые, скажем, демократические смыслы.
Təəssüf ki, MDB məhz Sovet İttifaqının sərhədləri daxilində yarandı. Məncə, qəti sərhədlər qoyulmamalıdır. Sovet İttifaqında olduğu kimi Moskvanın dominantlığına əsaslanan formadan qaçmaq lazımdır. MDB-də toplananların çoxu xalqının mövqeyini əks elətdirməyən liderlərdir. Bu formatda MDB-nin yaxşı gələcəyi ola bilməz.
В такой форме, в таком формате у СНГ не может быть хорошей перспективы.
Зафер Гулиев, Кавказ Ковшанда.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Сегодня мы обсуждаем тему «Судьба СНГ». В нашей программе принимают участие из Тбилиси Шалва Пичхадзе, политолог, советник парламентской фракции «Правая оппозиция» по политическим вопросам. Из Баку Зафар Гулиев, кандидат философских наук, эксперт информагентства «Туран». И из Еревана Эдуард Агаджанов, эксперт общественной организации «Арма». Господа, я вчера прочитал в одном из информагентств мнение, которое показалось мне достаточно любопытным. И оно, в общем, не новое. Это мнение Станислава Белковского, российского политолога, который предрекает скорейшую смерть СНГ. О том, что это мертворожденный союз, говорили уже давно, но сейчас на пространстве бывшего Советского Союза появился новый центр напряжения. Я имею в виду те страны, в которых прошли так называемые цветные революции. И если СНГ раньше просто существовала, не подвергаясь никаким угрозам извне, а просто доживала, скажем так, свой век, то сегодня фактически оно оказалось в угрожаемом состоянии, поскольку Грузия напрямую говорит, что это союз мертв, и что она сегодня будет поддерживать совсем иные тенденции, которые, в общем, противоречат самому существованию СНГ. Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами о том, как и на официальном уровне власти трех стран Южного Кавказа относятся к перспективам существования СНГ, и как воспринимаете эту проблему лично вы. И начнем мы, наверное, с Грузии, поскольку сегодня это наиболее активный субъект вот этих процессов, связанных с существованием Союза. Так что, Шалва Пичхадзе, ваш комментарий.
С некоторых пор СНГ ценно для Грузии постольку, поскольку грузинские власти и предыдущие, и нынешние надеются использовать механизмы, заложенные в СНГ и структуры СНГ для двух основных целей. Это установление и создание зоны свободной торговли и урегулирование конфликтов. Наверное, никому не надо напоминать, что у Грузии два очень сложных неурегулированных внутренних конфликта. Поскольку СНГ до сих пор не справилась ни с одной задачей, и не с другой, а напомню, что под эгидой СНГ находятся миротворцы в Абхазии, то в грузинском обществе начали зреть и продолжают зреть, созревать, так сказать, настроения по поводу того, что СНГ, в принципе, это никчемная организация, и есть ли смысл нашего пребывания в этой организации, тем более сегодня. И уже возникли, так сказать, такие мысли не только во властных структурах, не помешает ли пребывание СНГ дальнейшей интеграции в НАТО в том числе. Ну, а Европейском Союзе, конечно, пока речи нет. Вот такая ситуация.
Благодарю вас. И мой вопрос в Ереван. Эдуард Агаджанов. Москва, это лидер объединительного процесса в рамках СНГ, сегодня воспринимается как символ антидемократических тенденций. То есть СНГ становится не просто экономическим союзом, а союзом тех политических режимов, которые стараются законсервировать ситуацию, стараются повернуть демократические процессы вспять. Как вы полагаете, вот Армения, она оценивает СНГ как союз, который позволит ей удержать власть в своих руках?
Ну, судя по тому, что здесь происходят те же самые процессы, что в России, то есть антидемократические процессы своего рода, и складывается авторитарный режим, то, судя по всему, власти это устраивает, потому что они как бы становятся идентичными по своему характеру. Что касается нас, скажем, независимых экспертов и людей, скажем, демократической ориентации, они, конечно, считают, что СНГ действительно не может иметь будущего. Потом, по той простой причине, что оно как таковое не состоялось, как структура международная. И поэтому она обречена на сокращение ее числа. И мы знаем, что рано или поздно оттуда выйдут из СНГ Грузия, Украина, Молдавия. И мы принимаем тот факт, что единственная сложившаяся структура, это же европейские структуры, которые все время расширяются. Начиная с 6 членов общего рынка, они достигли числа 25. Плюс единственная военно-политическая организация, которая действительно сформировалась и действует, которая представляет из себя реальную силу и реальный гарант демократических свобод, это НАТО. То есть демократические силы в Армении воспринимают именно СНГ как структуру, обреченную на провал.
Благодарю вас. И вопрос в Баку Зафару Гулиеву. Скажите, а вы считаете, что-то может вдохнуть новую жизнь в СНГ? Может как-то быть реформировано СНГ? Могут быть в него внесены новые, скажем, демократические смыслы?
Вопрос реформирования СНГ, к сожалению, на данном этапе очень трудно осуществить именно из-за того, что с самого начала это содружество создавалось на неправильной базе, платформе, на асимметричном вот таком формате, когда доминировала Россия. И в этом плане сегодня говорить о реформировании СНГ, значит, надо изначально менять весь изначальный сценарий, план образования СНГ. К сожалению, СНГ с самого начала создавалась именно в границах Советского Союза, с вычетом прибалтийских стран. То есть тем самым и среди общественности, вот входящих в СНГ стран, всегда было сомнение, что это может служить своеобразным моделью для какой-то мере реанимации Советского Союза или же, по крайней мере, для осуществления имперских амбиций Москвы. В плане реформирования СНГ, мне кажется, следовало бы, во-первых, не фиксировать жесткие границы. Кроме того, надо избежать вот такой асимметричного построения с доминирующей ролью Москвы. И кроме того, самое главное, в рамках СНГ должна реально осуществляться интересы входящих в нее субъектов. Азербайджан, к сожалению, скажем, как и Грузия, в рамках СНГ долгие годы пытался найти ответ на решение своих наболевших проблем. Это имеется в виду конфликт в Нагорном Карабахе и, скажем, решение проблем, связанных вот с этим конфликтом. В рамках СНГ не удалось решить эту проблему. К сожалению, СНГ выродилась в союз недемократических режимов. И вот негласно так осуществляется, что в рамках СНГ собираются руководители, многие из которых не отражают мнение своего народа, своего большинства. Этот режим выродился в определенной мере вот этот союз руководителей, которые согласуют между собой, как осуществить очередную фальсификацию выборов в той или иной стране, как помочь авторитарным режимам держать под контролем собственный народ. В такой форме, в таком формате у СНГ не может быть хорошей перспективы. Значит, полностью надо все менять.
Благодарю вас. Мы возвращаемся в Тбилиси. Шалва Пичхадзе. В своем известном письме в Вашингтон-Пост Саакашвили призвал к новой Ялтинской конференции, которая должна будет на основе демократических процессов начать некое объединительное движение. Как вы считаете, возможен ли новый союз, альтернативный СНГ, и действительно ли есть политическая воля и у руководства Грузии, и у руководства Украины для того, чтобы возглавить это движение?
Я считаю, что Грузия еще не созрела для того, чтобы стать инициатором создания какого-то демократического фронта и экспортировать демократию в какие-то другие страны. Вообще экспортировать можно то, что есть. То, чего нет, невозможно экспортировать. В Грузии не на том уровне демократия, чтобы говорить о том, чтобы быть лидером каких-то демократических фронтов, объединений и так далее и тому подобное. Должен прямо сказать, что уровень демократии в Грузии весьма низок. И есть тенденция к его понижению, к дальнейшему понижению. Так что я думаю, что эта инициатива так и останется инициативой, поскольку если такое объединение не состоится, то вряд ли в нем, так сказать, вместе с Грузией объединятся действительно демократические государства, будь то европейские, восточноевропейские или какие-то другие.
Благодарю вас, ваш взгляд понятен, но я должен сказать, что у человека извне складывается несколько иное ощущение. Я думаю, что общественность Армении и Азербайджана могла бы позавидовать уровню демократии в Грузии, хотя вы и говорите о тенденции к снижению этого уровня. И я вновь обращаюсь в Ереван. Эдуард Агаджанов, я хочу сказать о двух противоречивых или взаимоисключающих фактах. Значит, один из них, я вчера говорил с Гией Барамидзе, это министр, грузинский министр по евроинтеграции, и он сказал, что в рамках инициирования демократических процессов на пространстве СНГ Грузия выбирает своим приоритетом Белоруссию. Она будет поддерживать белорусскую оппозицию в первую очередь. Я спросил, почему именно такой порядок, почему не Россия все-таки. Москва сегодня является лидером антидемократических тенденций. Он ответил, что Москва это пока слишком сильный и опасный противник, чтобы вступать с ним напрямую в конфронтацию. Вместе с тем, я снова сошлюсь на слова Станислава Белковского. Он утверждает, что Кремль проиграл борьбу за влияние на постсоветском пространстве. Вот два таких разных подхода. Политолог говорит о слабости России, министр говорит о том, что Россия остается опасным противником. Ваши мысли на эту, по этому поводу?
А знаете, я бы сказал, действительно, согласиться с Белковским относительно слабости России, потому что сила той или иной страны, она определяется тем, какую идею и миссию она носит. К сожалению, если Западная Европа и Соединенные Штаты являются носителями миссии, так, идеи свободы и демократии, мы так и не поняли, что хочет Россия, и вообще, если она хочет реформировать СНГ, то вокруг какой идеи она это должна делать. К сожалению, сейчас мы видим только то, что из России идет экспорт не только энергоносителей, но и антидемократических таких сдвигов. Поэтому в этом отношении я согласился бы с господином Белковским в том, что, чтобы завоевать постсоветское пространство, нужно обладать какой-то идеей и миссией. Я возьму пример, скажем, почему раньше сверхдержавами были СССР и США. Оба, скажем, ядерным оружием обладала и Англия, и Франция, и Китай, но они не были сверхдержавами. Они были сверхдержавами, потому что они носили какую-то миссию, какую-то идею. Я оставим пока в стороне сущность советской идеи, идеи коммунизма и социализма. Но это была действительно держава, которая явилась носителем идеи. Штаты, скажем, были и остаются, скажем, носителем идеи свободы и демократии. То есть, чтобы стать сверхдержавой, чтобы сформировать вокруг себя какое-то пространство, будь постсоветское или большое другое пространство, Россия должна нести какую-то идею. Но сейчас, к сожалению, мы видим только одно, что основным аргументом российской внешней политики является энергетическая дубина.
Спасибо. Ну, я думаю, что эти угрозы, они существенны для Армении и Грузии, вот то, что вы говорите, энергетическая дубинка, но для Азербайджана, похоже, они, в общем, совсем не актуальны. Я снова обращаюсь в Баку, Зафар Гулиев. На днях, более точно два дня назад, некий анонимный кремлевский источник заявил, эта информация была в агентстве РИА Новости, что Кремль намерен пересмотреть свое отношение к СНГ, что СНГ для него уже не является приоритетным направлением, а он будет выстраивать отношения со странами бывшего СССР на двусторонней основе. На ваш взгляд, что это означает? Это признание Кремлем своей слабости, то, что проект СНГ провалился, или какие-то иные тенденции имеются в виду?
Я думаю, отчасти это действительно и признание того, что план СНГ в определенной мере провалился, то есть он не смог СНГ, в рамках СНГ, скажем, Москве не удалось реализовать свои интересы. И я думаю, можно поверить, что в Кремле действительно заинтересованы в определенном реформировании СНГ и, скажем, извлекая горький опыт, скажем, из участия, скажем, неудачного участия московских политиков и имиджмейкеров, скажем, на выборах в Украине, и это вызвало, наоборот, рост антироссийских настроений. И в Азербайджане сейчас, кстати, приближаются парламентские выборы. Я думаю, в Москве понимают, что что-то надо менять. Ну вот, в каком направлении менять? Что реально менять? Здесь у меня слишком много сомнений. Я боюсь, что, скорее всего, как и не раз уже
уже было. Ведь идея реформирования СНГ, она не нова. Но по существу ничего серьезного не происходит. Каких-то серьезных изменений, качественных изменений не происходит. Вот в этом плане мне с трудом верится, что сегодняшний Кремль готов пойти на такие изменения.
Благодарю вас. Я хочу задать всем троим участникам нашей программы один вопрос. Что все-таки в перспективе? Значит, объединительный процесс в рамках СНГ мы теряем. В соответствии с вашим прогнозом, Грузия сегодня не может возглавить объединительный процесс на демократических принципах из-за низкого уровня демократии у себя дома. Каковы перспективы?
Да, то, что касается оценок в связи с СНГ, я согласен. Скажу лишь одной фразой, что я лично не вижу той объединительной цели в СНГ, которая объединяла бы все 12 государств. У этих государств есть разные цели, может быть, у группы каких-то государств есть какие-то объединительные цели, но чтобы все 12 объединялись бы одной целью, вот этого я не вижу. Поэтому, наверное, СНГ и влачит вот такое, ну, скажем, грубо жалкое существование.
Благодарю вас, Эдуард Агаджанов. Жанов Ереван. Скажите, а вам не кажется, что сейчас уже очень четко обозначилась тенденция на развалинах СНГ или не на развалинах, а на его фундаменте формируется союз антидемократических государств? И есть другой процесс, это формирование союза государств, которые стремятся к демократии. Мы не будем говорить об уровне эффективности шагов, предпринимаемых ими, но движение понятно, оно в этом направлении. И что вот эти два процесса, они очень четко структурируются в перспективе и породят какие-то, в общем, абсолютно понятные и очевидные организации.
Я с вами согласен, Андрей, но дело в том, что Союз антидемократических государств, он не имеет никакого будущего. Ну, ради чего он создается? Ради того, чтобы противопоставить демографическим странам, союзом демографических стран, не в состоянии, потому что вы же знаете, что и экономический, и военный потенциал стран демократических стран, союза демократических стран, он в десятки сотни раз будет превышать, скажем, потенциал экономический, военный союза антидемократических стран. Этот самый антидемократический союз, он ничего не даст ни народам, населяющим эти страны, ни самим правителям, которые пойдут на это. Абсолютно ничего.
Благодарю. И Баку, Зафар Гулиев, может быть, мы развернем проблему в несколько иной плоскости. Грузия утверждает, что ее будущее за НАТО. В Европейский Союз стремятся те страны, в которых прошли цветные революции, ну, по крайней мере, Грузия и Украина. Но все-таки вот уровень жизни, уровень представлений, уровень демократий достаточно высок для того, чтобы страны бывшего СНГ безболезненно вошли во все европейские и западные структуры. И, может быть, им стоит попытаться как-то действительно начать объединительный процесс на пространстве бывшего СНГ?
Я согласен, что если, скажем, инициатива такого объединения будет исходить реально от самих стран, которые, скажем, уже определились со своим и геополитическим выбором, и внутриполитическим выбором, скажем, уже устойчиво взяли путь на демократию, то на определенном этапе, я думаю, эта инициатива, реальная инициатива, она будет как бы вызревать в самом обществе, она будет исходить от самих этих стран, не навязываться, скажем, со стороны Москвы. В этом случае, да, могут появиться новые объединения, перспективные, реальные. Сегодня, к сожалению, ситуация такова, что скажем, взять, если Азербайджан, здесь режимы, правящие режимы, скажем, в СНГ или под, скажем, непосредственно сближаясь с Москвой, структурами СНГ, очень часто пытаются реализовать свои клановые интересы, а не общенациональные, не общегосударственные интересы. Скажем, они прячутся от Запада, от демократического прессинга Запада, пытаются прятаться в структурах СНГ. В такой форме перспективы нет, поскольку я тоже согласен с тем, что сегодня нет альтернативы демократическим преобразованиям. Новая волна демократии, которая уже затронула постсоветское пространство, она неминуема, вопрос это только времени. Неминуема она затронет и остальные страны. И сегодня, скажем, в рамках, я думаю, и политики и в Москве, и в других странах СНГ должны понимать, что, скажем, противодействовать этим тенденциям абсолютно бесперспективно. И, может быть, уже пора подумать о том, что полностью существует существенно менять свою политику. Пока, к сожалению, этого не видно.
Благодарю вас, Зафар Гулиев. Мы заканчиваем нашу программу. На волнах Радио Свобода вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – азербайджанской, грузинской и армянской. Наши гости из Тбилиси – Шалва Пичхадзе, политолог, советник парламентской фракции «Правая оппозиция» по политическим вопросам. Из Еревана – Эдуард Агаджанов, эксперт общественной организации «Армат». И из Баку Зафар Гулиев, кандидат философских наук, эксперт информагентства «Туран». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Азатлык радиосунун бу саат болгон программалары башы чатты. Саламат калын.